Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku najvažnije vesti. Zbog visokog vodostaja i izlivanja reka, vanredna situacija uvedena u Prijepolju i Sjenici.
Sve mi je poplavljeno, sve uništeno. Problem je što morao sam i majku da date makte, znači bolesna žena. Veliki su problemi.
Cijelu smo noć vodu ovde zavadili. Tamo treba da očistili nešto vode iz vade da mogu da uđem u kuću.
Građanima pomažu ekipe sektora za vanredne situacije.
Ne smemo da se igramo vodom, jer voda zna da bude izuzetno opasna. Tako da ćemo voditi računa zajedno sa građanima ćemo biti dok se sve ovo ne završi.
Prema najavama sutra na Limu vrh talasa. U novostima dana pratimo Svetski ekonomski forum u Davosu. Predsjednik Aleksandar Vučić sa Miroslavom Lajčakom i predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i kompanija. Evropski parlament usvojio izveštaj o zajedničkoj spoljnoj politici. Od Srbije se traži da se uskladi sa politikom Unije. U padu ukrajinskog helikoptera u okolini Kijeva poginulo 18 osoba, među kojima su ministar unutrašnjih poslova, njegov zamenik i troje dece. Sutra obilna kiša u nekim predelima, na planinama sneg, temperatura do 17 stepeni. Zbog povećanja vodostaja i izlivanja reka proglašena je vanredna situacija u Sjenici i Prijepolju. Kod Sjenice se izlila reka Grabovica, nivo Lima kod Prijepolja u porastu je 20 cm na sat. Poplavljeno je oko 40 objekata u gornjem toku reke, gde je neuređeno korito, kao i 6 objekata u centru grada. Voda je ušla i u podrum jedne osnovne škole, potvrdio je za naš radio predsednik opštine Vladimir Babić.
Jutros je prepodne bilo toliko obimnih kiša da smo u 9.30 proglasili vanrednu situaciju. Proglasili smo je na celoj teritoriji opštine Prijepolje iz razloga što za razliku od prošlog puta imali smo na našoj teritoriji obimne padavine što je prouzrokovalo rast vodostaja, znači pritoka Lima i manjih i rečica i potoka, tako da savez za sve građane da se uključe u aktivno pomaganje štabu za vanredne situacije, sektoru za vanredne situacije i vatrogascima, da što pre uspemo da rasporedimo džakove na ove kritične teritorije. Takođe, ljudi iz Srbija voda su stigli u naš grad sinoć, to je juče posle podne, naredili su odmah punjenje džakova i njihovo raspoređivanje. Ljudi iz javnog komunalnog preduzeća su pritekli u pomoć, tako da na terenu već sad imamo dosta raspoređenih džakova. Imamo jedno 20-ak aktivista, što volontera, što ljudi koji su redovno angažovani od Srbija voda i javno-komunalnog preduzeća koji rade na tome da građani što bezbrižnije, što bi rekli, zanoćimo noćas. Nažalost, čudi Lima su nepredvidive i u svu ovu savremenu tehnologiju ne možemo očekivati da se Lim povuče pre 2-3 dana, jer u Crnoj Gori također najavljuju padavine koje prevazilaze 10 litara po metru kvadratnom za sljedeća 24 časa, tako da očekujemo da će vodostaj rasti sigurno više nego što je dostigao prošli put, a to je nekih 330 cm. Apeluje se na građane da ne prilaze vodotokovima, jer je zemljište natopljeno vodom i lako se kliza, lako dolazi do oborvavanja. I nadamo se da će građani biti poslušni i da će apel uvažiti.
Kako saznajemo, zabranjen je prelaz preko visećeg mosta u Prijepolju, neće biti plivanja za časni krst na Bogojavljenje, a zbog jake kiše reka Grabovica izlila se kod Sjenice, poplavljeno je oko 40 objekata u gornjem toku reke, gde je neuređeno korito, kao i 6 objekata u centru grada. Na licu mesta je Lidija Destanović. Lidija, kakva je trenutna situacija?
Trenutno kiša ne pada, ali je vetar i svakog časa može ponovo da počne da pada. Pored mene je predsednik opštine Sjenica Munip Mujagić. Da li ćete da uvedete možda vanrednu situaciju?
Uveli smo vanrednu situaciju. Ovo su naravno takve okolnosti da zahtevaju vanrednu situaciju pod neverovatno teškim okolnostima, hidrometeorološkim, nikada zabeleženim u savremenoj istoriji Sjenice i nikada većim vodostajem. Činimo sve što je u našoj moći da ovu izuzetno tešku situaciju učinimo bar za malo lakše.
Sa moje druge strane je i Luka Čaušić iz sektora za vanredne situacije. Kakve su bile vaše aktivnosti i šta dalje planirate?
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sektora za vanredne situacije su čitavu noć bili na terenu. Vršili smo, imali smo evakuaciju jedne porodice, kasnije smo pomagali u spasavanju stoke. Dakle, ono što ja mogu da kažem sa aspekta rada sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova jeste da je sreća što zaista niko nije povređen i niko nije izgubio život.
Meštani koji ovdje žive u priobalnom pojasu kod reke Grabovice su u veoma teškom položaju i oni su probdeli noć i branili koliko su mogli da im voda ne uđe u kuća. Evo, mi smo nekoliko njih i obišli i evo šta smo zabeležili, šta su nam rekli.
Mi se borimo sa vodom, znači više je voda tamo u kući, u stambeni prostor ovdje, više je 20 cenata, znači sve mi je poplavljeno, sve uništeno. Problem je što morao sam i majku da odate makte, znači bolesna žena. Veliki su problemi.
Ovdje smo komšije, cijelu smo noć vodu ovdje vadili, zatvarali ove džakove i to. Sad evo došlo voda i svi se u redu. Tamo treba da očistiti nešto vode iz vade da mogu da uđem u kuću.
I dalje ćemo pratiti situaciju u Sjenici i izveštavati o svemu blagovremeno.
Lidija, hvala Lidija na ovim informacijama. Lidija Destanović se javila iz Sjenice. U porastu je i nivo Ibra. Predsjednik opštine Raška, Nemanja Popović, kaže da spremno dočekuju najavljeni rast vodostaja. A Goran Nikolić iz uprave vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije ističe da je ključna preventiva.
Ne smemo da se igramo vodom, jer voda zna da bude izuzetno opasna. Tako da ćemo voditi računa zajedno sa građanima, ćemo biti dok se sve ovo ne završi. Ove situacije su jako sada opasne. Kad vama dođe voda, ne možete mnogo toga. Možete, ako se nešto začepi, da očepite i više treba da se novca i vremena uloži u preventivu. Da se ne bi, pogotovo u gradskim sredinama, u sredinama gdje žive ljudi i tako. Tako da preventiva mora da bude prisutnija kod nas i da se radi na tome pre nego što dođe ovakve poplave. Mi jesmo struktura takva i služba da radimo kada dođe baš do ovakvih stvari, da evakuišemo ljude, da spašavamo ljude i materijalna dobra, ali tada zna da bude i kasno, pogotovo za ljudske živote. Imamo 27 timova. Evo i noćas, znači novopazarski tim je radio gore. Također kada treba pomoć, mi iz drugog regiona brzo dovedemo ljude da pomognu. Tako da je sada lakše za spašavanje ljudskih života.
Hidrolog Dejan Vladiković upozorava da će sutra doći do vrha talasa, da će voda još nadolaziti i da će biti mogućih izlivanja. Očekuje se novih 20 do 60 mm kiše, a na severu Crne Gore i oko 80 mm. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U švajcarskom zimskom centru Davosu nastavljen je Svetski ekonomski forum. Predsjednik Aleksandar Vučić ima seriju susreta sa političkim i poslovnim liderima iz celog sveta. Predsjednik Srbije sutra će učestvovati na panelu Diplomatski dijalog o Zapadnom Balkanu, gde će govoriti lideri iz regiona. U Davosu je Tamara Stojsavljević. Tamara.
Drugog dana boravka u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu, predsjednik Srbije najpre se sastao sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, sa kojim je razgovarao o narednim koracima u dijalogu. Lajčak se također sastao i sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem. U veoma zgusnutoj agendi sastanaka predsjednik je imao susret i sa premijerom Gruzije Iraklijem Garibašvilijem, kao i sa premijerom Luksemburga Xavierom Betelom, koga je pozvao da ponovo posjeti Srbiju. Tokom popodneva predsjednik će se sastati i sa direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Kristalinom Georgijevom, kao i sa predstavnicima najvećih južnokorejskih kompanija. U fokusu će, kako je najavljeno, biti dolazak novih investicija, a o tome će između ostalog razgovarati sa predstavnicima kompanije SK, koja proizvodi baterije i čipove, automobilskog giganta Hyundai, kompanije Samsung i drugim južnokorejskim privrednicima. Inače, za večeras je predviđen i tete-a-tete susret predsjednika Vučića sa južnokorejskim predsjednikom Yoon Suk-yeolom, koji je u maju prošle godine stupio na dužnost šefa države. Predsjednika Vučića sutra očekuje i učešće na veoma važnom panelu o diplomatskom dijalogu na Zapadnom Balkanu, koji će voditi predsjednik Svetskog ekonomskog foruma Berge Brende. Na tom skupu će učestvovati svi premijeri Zapadnog Balkana, kao i zvaničnici šireg regiona jugoistočne Evrope, kao i predstavnici Evropske unije, Evropskog parlamenta i Evropske banke za obnovu i razvoj. Tom skupu prisustvovaće i Albin Kurti, premijer privremenih prištinskih institucija, ali se na spisku učesnika uz njegovo ime nalazi zvezdica, a Kosovo je predstavljeno fusnotom. Kasnije popodne očekuje se govor nemačkog kancelara Olafa Šolca, a tom skupu na kome će govoriti nemački kancelar prisustovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Tamara Stojsavljević javila se iz Davosa, a Miroslav Lajčak u petak dolazi u Beograd i Prištinu. Sa njim stižu i savjetnici francuskog predsjednika, nemačkog kancelara, italijanske premijerke, kao i zamjenik američkog državnog sekretara. Naveo je Peter Stano, portparol Evropske unije, naveo da će se razgovori voditi o sljedećim koracima u procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine.
Premijerka Ana Brnabić primila je oproštenu posjetu ambasadora Kube Gustava Triste del Toda i zahvalila mu na prijateljstvu i unapređenju jačanju sveukupnih odnosa dve zemalja u svim oblastima od zajedničkog interesa tokom njegovog mandata. Prema njenim rečima, Beograd veoma cijeni dosljednu podršku Kube, suverenitetu i teritorijalnom integritetu i podršci stavovima Srbije. Ambasador Kube je poručio da iz Beograda odlazi zadovoljan postignutim rezultatima, ali da prostora za unapređenje, naročito u oblasti poljoprivrede i privrede, još ima.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić primio je ambasadora Rusije u Beogradu Aleksandra Bocan-Hrčenka. U razgovoru su razmenjena mišljenja o najvažnijim temama od uzajamnog interesa, o ekonomskoj i daljoj saradnji na međunarodnom planu. A Beograd mora da se uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije, navodi se u izveštaju Evropskog parlamenta o primjeni zajedničke spoljne i bezbednosne politike Unije. Više informacija ima Nataša Jokić.
U usvojenom godišnjem izveštaju o sprovođenju zajedničke spoljne politike Evropske unije, Evropski parlament naglašava važnost potpunog usklađivanja zemalja Zapadnog Balkana sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije i sa njenom politikom sankcija protiv trećih zemalja, pri čemu se pre svega misli na Rusiju. Parlament posebno žali, kaže se u izveštaju, zbog, citiram, niskog nivoa usklađenosti Srbije sa zajedničkom, spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, posebno u pogledu vojne agresije Ruske Federacije na Ukrajinu. Evropski parlament, piše u istom tekstu, ponavlja svoj stav da bi nova pregovaračka poglavlja trebalo da budu otvorena tek kada Srbija ojača svoju predanost reformama na planu demokratije i vladavine prava i pokaže da je u potpunosti usklađena sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Unije. U izveštaju se također naglašava da Srbija kao zemlja koja teži evropskoj integraciji mora da se pridržava zajedničkih vrednosti i prava Evropske unije. Naglašava se da se o ljudskim pravima i ljudskom dostojanstvu, citiram, ne može pregovarati, te da stoga sve zemlje kandidatkinje za prijem u Evropsku uniju moraju uključiti prava osoba s invaliditetom, zajednice LGBTI+, žena i devojčica, te ostalih ranjivih grupa u sve sektore i politike. Evropski parlament u usvojenom izveštaju poziva na tešnju saradnju između Evropske unije i zemalja kandidata i potencijalnih zemalja kandidata u oblasti bezbednosti i odbrane. U izveštaju se navodi da je Evropski parlament i dalje duboko zabrinut zbog navoda da Evropski komesar za proširenje, ne imenuje se ovdje ime komesara Varhelija, citiram, namjerno nastoji da zaobiđe i potkopa središnju ulogu demokratskih reformi i reformi vladavine prava u zemljama koje su na putu ulaska u Evropsku uniju. Parlament zato poziva Evropsku komisiju da pokrene nezavisnu istragu, kako se kaže, o tome predstavljaju li postupanje i politika koju zagovara Evropski komesar za proširenje kršenje kodeksa ponašanja članova Evropske komisije i njegovih obaveza.
U padu helikoptera kod Kijeva poginulo je 18 ljudi, objavili su ukrajinski zvaničnici, među žrtvama i ministar unutrašnjih poslova, njegov zamjenik, državni sekretar ministarstva. Više informacija o situaciji u Ukrajini, Nikola Denčić.
Helikopter koji je prevozio najviše predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine srušio se u jutarnjim časovima u jednom gradu u blizini Kijeva. Svedoci kažu da je letelica pala neposredno pored vrtića i stambene zgrade.
Pozvao sam prijatelja koji živi blizu i pitao sam ga šta se dogodilo. Rekao je da je nešto palo na vrtić. Pokušali smo da pomognemo koliko možemo. Sa mesta nesreće smo sklonili troje dece oko 6 ili 7 godina.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo je optužio Rusiju za nedavni udar rakete u stambenu zgradu u Dnjepru, u kom je poginulo 45 ljudi. Moskva tvrdi da je projektil oborila ukrajinska protivvazdušna odbrana, što je prvobitno potvrdio i bivši savjetnik Zelenskog Oleksij Arestović. On je kasnije povukao svoju izjavu i ponudio ostavku. Šef ukrajinske države veruje da poslednje dešavanja pokazuju da je potrebna veća podrška saveznika.
Mislim da bi svi trebalo da nam pomognu da se odbranimo od ovog terora. Pojedini partneri su me uverili da ćemo dobiti novi kontingent vojne pomoći i modernog naoružanja. Verujem da ćemo uskoro dobiti i podršku za uspostavljanje tribunala koji će se baviti ruskom agresijom i da ćemo dobiti mehanizam koji će omogućiti da sve žrtve rata dobiju odštetu.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je da dogovor Kijeva i Moskve oko izvoza žitarica pokazuje da je moguć određeni napredak, ali da nema izgleda za prestanak sukoba.
I ovom ratu će doći kraj, jer se svaki sukob nekada završi, ali se to neće dogoditi uskoro. U ovom trenutku ne vidi mogućnost mirovnih pregovora između dve strane. Ruska invazija stvorila je situaciju u kojoj postoji veliko neslaganje o prošlosti i to je uvek teško rešiti. Naravno, svako rešenje mora da bude u skladu sa poštovanjem međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Ukrajine.
Mogućnost pregovora u ovom trenutku ne postoji ni za Moskvu, ističe šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Mi budem gotovi.
Spremni smo da odgovorimo na svaki konkretan predlog, ali do sada nismo čuli ništa ozbiljno. Stalno čujemo od različitih zemalja da se ništa u vezi sa Ukrajinom ne može rešavati bez Ukrajine. To je laž. Zapad je bez Ukrajine odlučio da neće biti razgovora. Zapad je u to ubedio Zelenskog kada je u martu dogovor već bio spreman.
Lavrov je dodao da će Moskva biti prinuđena da preduzme odgovarajuće mere na svojoj granici sa Finskom, ukoliko ta zemlja pristupi NATO-u. Ranije je objavljeno da je generalisimus Suvorov, ruska nuklearna podmornica najnovije generacije, na putu ka privremenoj bazi ruske severne flote na Arktiku. Sukobi na nekoliko frontova u Ukrajini se nastavljaju, a kako prenose izvori sa terena, oko Bahmuta se vode do sada najteže borbe od početka rata.
Nijedan poverljiv dokument vlade nije otkriven, saopštile Ministarstvo informisanja, povodom učestalih pretnji na društvenim mrežama i objava da su kompromitovani poverljivi dokumenti i hakovani različiti državni sajtovi.
Navodi se kako se svi podaci o značaju čuvaju po najvišim tehničkim i bezbednostnim standardima i da stručne službe koordinisano radi i prate sve aktivnosti. Ukazuje se da uznemirujuće objave na društvenim mrežama imaju za cilj da zaplaše građane i predstavljaju element specijalnog rata koji se vodi protiv Srbije. Zaposleni u javnoj upravi pozivaju se da nastave da se pridržavaju bezbednosnih mera i preporuka u radu sa neproverenim i sumnjivim e-mail porukama i internet sajtovima.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže za Radio Beograd da će se program za preuzimanje napuštenih kuća u selima u Srbiji nastaviti sve dok bude mladih koji su zainteresovani da uz podršku države sa porodicama žive u tim sredinama. To je jedan od 4 programa ministarstva. Za ovu godinu planira se da u tu grupu uđu i novi podsticaji za razvoj privrednih aktivnosti u selima, kao i budžetska podrška za obnovu seoskih domova kulture. Beleži Ivan Jovanović.
Zadruga Agrosoj iz sela Neuzina u opštini Sečanj koristila je pomoć Ministarstva za brigu o selu od 15 miliona dinara za nabavku mašine za pranje i pakovanje šargarepe. Direktor Nandor Vereš kaže da su taj iznos dobili kao već aktivna zadruga, dok su one tek osnovane mogle da računaju na polovinu te sume.
Mi smo na taj način uspeli da zaposlimo ljude, uspeli smo da povećamo površine pod šargarepom i na taj način smo u velikoj meri mi i naši kooperanti uspeli da amortizujemo efekte ove suše i katastrofalnih uslova koji su bili. Jako mi veliko zadovoljstvo da smo tu investiciju mogli odmah da pustimo u pogon i da je odmah dale rezultate.
Strahinja Zlatić se preselio u Bačko Petrovo selo u opštini Bečej, zahvaljujući programu ministarstva za dodelu pomoći mladim porodicama koje su zainteresovane da žive na selu.
Odrasao sam na selu, ali sam studirao i živeo u gradu 14 godina. Ovaj program je omogućio da se vratim. Međutim, i dalje radim u gradu. Moram svakodnevno da putujem i mnogo bi mi značilo ukoliko bi mogao i da se zaposlim negde bliže moje kući i da ne gubim prvenstveno toliko vremena u putu, tako da svakako da i u tom smeru treba ići.
Podsticaj za razvoj privrednih aktivnosti na selu biće od ove godine novi program podrške svima koji žive u tim sredinama, rekao je za Radio Beograd resorni ministar Milan Krkobabić.
Pomoći ćemo sve one delatnosti koje su neophodne u jednom selu i otvaranje prodavnice i autoelektričara i stolara, najrazličitije zanate, etnoturizma, stare zanate ćemo se opredeliti da pomognemo. Ohrabruje i raduje bezbroj njihovih ideja koje oni imaju i žele da ih realizuju. Mi treba samo malo da im pomognemo u tome i onda će oni uspjeti sigurno.
Prema ministrovim rečima, u 2023. se nastavljaju i 4 već aktivna programa, među kojima se po broju zahteva i interesovanju izdvaja već pomenuta podrška za preuzimanje napuštenih seoskih kuća.
Za ovaj početak delovanja izdvojeno je 500 miliona, to će biti dovoljno da u ovih prvih nekoliko meseci pokrije interesovanje, a onda ćemo imati rebalans. Koliko god bude zahteva tih mladih ljudi da dobiju te kuće, država Srbija će im izlaziti u susret. Ti zahtevi ne jenjavaju, nego svakog dana dobijamo sve više zahteva.
Ministarstvo za brigu o selu planira tokom ove godine da pokrene još jedan novi program pomoći. U pitanju je budžetska podrška koja će se koristiti za rekonstrukciju zapuštenih zgrada seoskih domova kulture.
Institut Batut saopštio da su male boginje potvrđene kod 11 osoba sa teritorije Smedereva. Radi se o 8 nevakcinisanih osoba mlađih od 2 godine i o 3 odrasle osobe s nepoznatim ili nepotpunim vakcinalnim statusom, od kojih jedna osoba hospitalizovana, a druge dve su u kućnoj izolaciji. Svi pacijenti su stabilnog zdravstvenog stanja.
Ministarka kulture Maja Gojković najavila je veći budžet za srpsku kinematografiju u ovoj produkcionoj godini, kao i skorašnje prevazilaženje svojevrsne blokade rada Filmskog centra Srbije.
Filmski centar Srbije zaslužuje pažnju Vlade Republike Srbije, ne samo Ministarstva kulture, i upravo smo u procesu traganja nekog modela kako bi on ponovo mogao da funkcioniše na način u skladu sa zakonom i o kulturi i o filmskoj delatnosti koje je na snazi. I upravni odbor, davno im je istekao mandat, onda je došlo do izbora, formiranja nove vlade, sada je vreme da formiramo, odnosno predložimo članove za upravni odbor, ne znam kakva je situacija na nadzornom odboru, mislim da još uvijek mogu da rade, i ove godine, odnosno ovih prvih par meseci, ističe i mandat direktoru Filmskog centra Srbije, tako da veliki izazov i predavnom kao ministra kulture, ali kažem i pred vladom Srbije, jer ona bira sve te ljude, da izaberemo prave ljude koji mogu da vode Filmski centar Srbije uz ovu veliku finansijsku pomoć. Iznos novca 1.100.200.000.000 i još za podsjetite za snimljene filmove u Srbiji 1.800.000.000, izuzetno veliki iznosi novca. Nadam se da ćemo imati barem jedan film u skorijoj budućnosti koji će skrenuti pažnju evropske javnosti.
Kaže ministarka Maja Gojković, a ovogodišnje 16. izdanje Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf biće održano od 25. do 29. januara u Drvengradu na Mokroj Gori. Opširnije Vladimir Đudović.
Kustendorf je posle odlaganja prouzrokovanim pandemijom COVID-a ponovo u svom terminu u januaru mesecu i njime tradicionalno počinje festivalska godina u našoj zemlji. Pod sloganom Umetnost iznad svega, odabrani studenti iz svetskih filmskih škola takmičit će se svojim radovima koje je odabrao osnivač i direktor festivala, reditelj Emir Kusturica.
Ove godine takmičarski program, filmovi za koje možemo reći da se ističu kvalitetom i da su izabrani od preko 400 filmova, znači za nagradu zlato, srebrno i bronzano jaje takmiče se autori iz Mađarske, Srbije, Rusije, Uzbekistana, Izraela, Grčke, Češke, Irana, Slovačke, Mongolije i Švajcarske. Svi filmovi koji su izabrani imaju onaj nivo egzistencijalnih pitanja i apsurda, odnosno paradoksa u kome živi današnji svijet. Ja mislim da se uopšte modernost može svesti na ta dva pojma koja prevlačimo iz prošlog vijeka, to su paradoks, apsurdnost i na neki način kod nekih, to sad opet zavisi odakle dolaze, poetičnost.
Već priznati autori iz Evrope i sveta, čiji će filmovi biti prikazani u okviru programa Savremene tendencije, studentima na Mečevniku će svakodnevno držati i umetničke radionice u okviru takozvanog masterclass programa. Nagradu Drvo života za ukupni doprinos filmskoj umetnosti ove godine će dobiti naš dramaturg, scenarista, književnik, reditelj Dušan Kovačević. Za kraj, na svakom koraku vidljiva razmena energija, znanja iskusnih i mladih umetnika uz mnogo razgovora, zajedničkog gledanja filmova, ali i muzičkih koncerata u Drvengradu Mečevnik na Mokre Gori od 25. do 29. januara.
U najuži izbor za Ninovu nagradu ušlo je 6 romana, ime dobitnika biće saopšteno u ponedeljak 23. januara. U najuži izbor ušli su romani Unutrašnje more Danice Vukićević, Klub istinskih stvaralaca Milana Tripkovića, Papir sa vodenim znakom Gorana Petrovića, Niko nije zaboravljen i ničega se ne sećamo Mirjane Drljević, Koljka i Sašenjka Uglješa Šajtinca i Klara Klarisa Marijane Čanak.
In memoriam. Poznati radijski i televizijski voditelj i disk džokej Marko Janković preminuo je u 76. godini posle duge bolesti. Rođen je 1947. godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Postao je poznat 1975. kao glasa Beogradskog radija Studio B u kultnoj emisiji Od doručka do ručka. Na televiziji Beograd i u zajedničkom programu Jugoslovenske radiotelevizije 1979. godine vodio je prvu muzičku emisiju Pop Express, zatim Nedeljno popodne i emisiju školskog programa Veliki odmor. Bio je voditelj i na brojnim drugim radiostanicama. U periodu od 2013. do 2018. godine Marko Janković je na radiju 202 nedeljom uveče imao emisiju Rock and Roller. Povremeno je bio voditelj i drugih emisija.
Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti novinara Marka Jankovića.
Naveo da je Janković bio istinska legenda našeg novinarstva i beskompromisni borac za slobodu reči i da je zbog toga neretko plaćao cenu koju mnogi nikada nisu bili spremni da plate. Marko je obeležio naše živote na mnogo načina i bio jedan od simbola urbanog Beograda, navodi se između ostalog u telegramu.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Vreme je za vesti iz sporta koje je pripremio Dejan Bulajić.
Na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu već u drugom kolu veliko iznenađenje. Eliminacija branioca titule Rafaela Nadala. On je poražen od Amerikanca Mackenzie McDonalda sa 3-0 u duelu u kom je imao problema sa povredom kuka. Na to je i ukazao posle meča ističući da će tek posle dodatnih pregleda znati o kakvom stepenu povrede se radi. Inače, od ostalih favorita pobede su danas ostvarili Medvedev, Cicipas, Ožel Jasim, Sinner, Foka Čanov, a Novak je saznao ime sledećeg protivnika. To je Francuz Coco, koji je danas savladao Bolivijca Daliena. Rukometna reprezentacija Srbije prošla je u drugi krug takmičenja na svetskom prvenstvu sa 2 boda posle sinoćnjeg sjajnog nastupa u pobedi nad Katarom. Već sutra naš tim će odigrati prvu utakmicu u grupi 3, a protivnik će joj biti Norveška, koja ima maksimalan učinak u prvoj fazi takmičenja. Posle toga slede mečevi sa Argentinom i Holandijom. Danas su na svetskom šampionatu na programu utakmice druge faze u kojima se sastaju Iran, Slovenija, Francuska, Crna Gora i Španija, Poljska u grupi 1 i Portugal, Brazil, Cape Verde, Island i Švedska, Mađarska u grupi 2. Još jedno izuzetno izdanje Nikole Jokića na NBA sceni. On je jutros u trijumfu Denvera nad Portlandom ostvario 13. triple-double učinak u tekućoj sezoni, a 89. u karijeri. Nikola je postigao 36 poena uz 12 skokova i 10 asistencija uz impresivan podatak da je imao samo po jedan promašaj iz igre i sa linije slobodnih bacanja.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave zimski krstovdan. Po predanju danas se ukrštaju vetrovi. Slavi se kao uspomena na prve hrišćane koji su primili veru na samom početku hrišćanske propovedi. U našem narodu veruje se da će se večeras u ponoć pred Bogojavljanje otvore nebo i Bog javlja ljudima. Čeka se ponoć, a tada uz molitvu treba izgovoriti želju. Vraćamo se i vestima s početka emisije. Zbog visokog vodostaja i izlivanja reka, vanredna situacija uvedena je u Prijepolju i Sjeni. A hidrolog Dejan Vladiković kaže za naš radio da se padavine očekuju i tokom noći, odnosno tokom sutrašnjeg dana, kada će padavine dostići i do 60 mm kiše po kubnom metru.
U prethodna 24 časa na području Crne Gore je palo, znači, da kažemo, novi od 40 do 140 mm kiše. Na našem području, u jugozapadnoj, da kažemo, Srbiji, od, da kažemo, Priboja preko Prijepolja pa do Sjenice, palo je 15 do 40 mm kiše. I u ovom trenutku su najveći porasti vodostaja na Limu kod Prijepolja. U odnosu na juče imamo, da kažemo, povećanje vodostaja za 150 cm, na Drini oko 110 cm kod Majne Vašne. Nešto manje porasti su na izvorištu Zapadne Morave, oko 60 cm i na Ibru negde, da kažemo, do pola metra vode. Ova pojava, mi očekujemo da će kiša polako prelaziti u sneg u noći između četvrtka i petka. Tako da imamo još tih 24 do, da kažemo, 30 časova tih intenzivnih padavina, veliki porastak i tih mogućih komplikacija, a nakon toga će to polako da krene u, da kažemo, neku stagnaciju.
A kakva je situacija u ovom trenutku? Nema kiše nigde u zemlji, oblačno je, jedino slaba kiša promiče u Kuršumliji, temperature nespojive sa vremenom o kome smo govorili, 18 stepeni u Negotinu, Ćupriji i Kragujevcu, 15 u Nišu, 14 u Beogradu, 13 u Novom Sadu, 12 stepeni u Somboru, jedino na planinama zimske temperature, na Kopaoniku trenutno 1 stepen. Čuli smo, Miroslave, danas vrh ovog vodenog talasa tek očekuje. Kakva je prognoza vremena za sutra?
Nataša, bit će umereno do potpuno oblačno, mestimično kiša. Najviše padavina očekuje se na jugu, jugoistoku i istoku Srbije. U Banatu i na planinama povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 4 do 13, dnevna do 17 stepeni. U Beogradu oblačno, tokom većeg dela dana suvo, uveče kiša. Jutarnja temperatura oko 10, dnevna do 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, ton majster Vladan Bijelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Želim vam prijetan dan.